Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Guatemala minta Rusia kembalikan uang pembayaran Sputnik V. Prabowo tanda tangani kerjasama pertahanan Indonesia dengan Prancis. Berita selengkapnya. Menteri Kesehatan Guatemala, Amelia Flores, pada Selasa mengatakan pemerintahnya telah meminta Rusia agar mengembalikan uang pembayaran vaksin COVID-19 Sputnik V lantaran tak kunjung datang. Pemerintah Presiden Alejandro Giammattei telah membayar sekitar $80 juta atau sekitar 1,16 triliun rupiah pada awal April untuk pasokan 8 juta dosis vaksin. Hingga kini pihaknya baru menerima 150 ribu dosis. Apalagi menurut Alejandro Giammattei, infeksi COVID-19 di negara Amerika Tengah mencapai puncaknya. Flores mengatakan, Guatemala memberi dana investasi langsung Rusia, RDIF, penanggung jawab pemasaran vaksin di luar negeri, 20 hari untuk mengirim dosis yang dijanjikan. Juru bicara RDIF menyebutkan pasokan vaksin tambahan akan segera tiba di Guatemala. Lebih dari 68 ribu dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca pekan lalu dibuang akibat kerusakan pada pendingin setelah suhunya naik menjadi 15 derajat Celcius. Demikian menurut Dewan Kesehatan Estonia Selasa. Sistem alarm tidak melaporkan kerusakan yang berlangsung selama 12 jam lebih dan baru diketahui setelah seorang pegawai masuk ke ruang pendingin tersebut. Vaksin COVID-19 AstraZeneca harus disimpan pada suhu 2 hingga minus 8 derajat Celcius. Setidaknya 32 ribu dosis dari vaksin yang berbeda ikut dimusnahkan. Sementara Kati Kusmin, pimpinan perusahaan manajemen real estate yang menyelidiki insiden tersebut mengatakan, kasus seperti itu tidak dapat diterima. Penyiar publik Estonia melaporkan vaksin yang dibuang itu ditandai untuk disumbangkan ke negara lain, sehingga tidak mengganggu program vaksinasi pemerintah. Seperti dilaporkan Reuters, hingga Selasa, Estonia telah memvaksin 50,4% populasi orang dewasa dengan sedikitnya satu dosis, di bawah rata-rata 58,7% Eropa. Chang Chin-tung bisa kehilangan kendali atas kepemilikan Inter Milan karena Alibaba Group Holding dan pemerintah Provinsi Jiangsu dilaporkan sedikit lagi dapat membeli saham dari Suning. Demikian laporan yang dimuat Football Italia Rabu. Suning sempat bermasalah selama pandemi COVID-19 dan kemudian minat pemerintah Tiongkok terhadap dunia sepak bola sebagai investasi bagi perusahaan Tiongkok memudar. Suning harus mematuhi ketentuan yang datang dari Beijing dan dampak pandemi virus corona memengaruhi posisi mereka. Bloomberg melaporkan, Suning sudah dapat membuat pengumuman minggu ini karena Alibaba Group Holding dan pemerintah Provinsi Jiangsu hampir mencapai kesepakatan yang dapat memengaruhi kepemilikan Nerazzurri. Laporan tersebut mengklaim Chang tidak akan lagi memiliki kendali atas Suning setelah kesepakatan tersebut. Namun, Bloomberg mengungkapkan negosiasi antara Suning dan Alibaba sedang berlangsung dan kesepakatan masih bisa ditunda atau gagal. 4 ibu kota negara bagian Australia menerapkan lockdown atau penguncian untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Pihak berwenang berupaya untuk menahan varian baru virus corona, yaitu varian Delta yang sangat menular. Perth, ibu kota negara bagian Western Australia, memulai penguncian 4 hari pada Selasa tengah malam, sementara Brisbane, ibu kota Queensland, memasuki penguncian 3 hari mulai Selasa malam. Sebelumnya ibu kota New South Wales, Sydney, dan ibu kota Northern Territory, yaitu Darwin, sudah melakukan penguncian terlebih dahulu. Secara kolektif, keempat kota tersebut memiliki populasi lebih dari 10,2 juta orang. Hingga Senin sore, keempat kota itu secara kumulatif memiliki 271 kasus aktif yang sebagian besar berasal dari New South Wales. Penduduk Perth dan wilayah Peel harus tinggal di rumah kecuali untuk alasan mendesak. Pejabat setempat mendeteksi kasus ketiga COVID-19 yang terkait dengan wabah di Sydney. Sementara di Brisbane, orang-orang diminta untuk tinggal di rumah kecuali untuk pekerjaan penting, perawatan kesehatan, belanja bahan makanan, atau olahraga. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Persetujuan Kerjasama Pertahanan atau Defense Cooperation Agreement DCA Indonesia-Prancis saat melakukan pertemuan bilateral dengan mitranya Florence Parly di kantor Kementerian Pertahanan Prancis Paris Senin. Pembentukan DCA merupakan hasil dari pertemuan kedua menteri pada Januari 2020. Setelah melalui perundingan cukup panjang di tengah pandemi COVID-19, kedua menteri menyepakati teks DCA yang tidak saja menjadi payung penguatan kerjasama pertahanan, tetapi juga memperkokoh kemitraan strategis kedua negara yang ditandatangani pada 2011. Hal itu dikatakan Prabowo dalam keterangan tertulis KBRI Paris yang diterima antara Selasa. DCA memperluas cakupan kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Beberapa bidang kerjasama yang akan menjadi fokus antara lain pendidikan dan pelatihan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, kerjasama pasukan pemelihara perdamaian, pemberantasan terorisme serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan, termasuk produksi bersama. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyoroti dampak pandemi COVID-19 terhadap Afrika yang mencakup aspek kesehatan, tantangan sosial ekonomi, serta semakin lebarnya kesenjangan antara Afrika dan dunia. Dikhawatirkan hal ini akan menciptakan dampak jangka panjang seperti meningkatnya secara tidak langsung angka kematian, penurunan ekonomi, dan peningkatan hutang. Hal itu dikatakan Retno Marsudi dalam paparan media virtual mengenai isu Afrika yang dibahas dalam pertemuan para menlu kelompok G20 di Italia Selasa. Untuk itu Indonesia menekankan dukungan terhadap Afrika harus benar-benar berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat benua tersebut. Pendekatan itu dikenal dengan prinsip Solusi Afrika untuk mengatasi tantangan Afrika, Africa Solutions to Address Africa's Challenges. Menurut Retno, prioritas yang diperlukan Afrika saat ini adalah vaksinasi, termasuk melalui The Partnership for Africa Vaccine Manufacturing Initiative. Selain itu, Menlu juga menekankan bahwa sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, kepentingan Afrika selalu menjadi prioritas bagi Indonesia. Berita terakhir. Sebuah nota terkait bantuan vaksin COVID-19 dari Jepang untuk Indonesia telah ditandatangani oleh perwakilan kedua negara sebagai bentuk dukungan Jepang untuk upaya penanganan virus corona di Indonesia. Dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Jepang yang diterima di Jakarta Selasa dikatakan, pertukaran nota terkait serah terima vaksin itu telah dilakukan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi, dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Kadir Jailani, pada Selasa 29 Juni. Menurut Jepang, jaminan akses yang adil terhadap vaksin yang aman, efektif, dan berkualitas di seluruh negara dan kawasan adalah hal yang penting guna mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Adapun hibah vaksin dari Jepang akan dibawa ke Indonesia pada tanggal 1 Juli dengan menggunakan pesawat. Guna mendukung upaya vaksinasi Indonesia, Jepang akan terus memberikan berbagai bantuan melalui kerjasama, baik dengan negara-negara terkait maupun organisasi internasional, demi segera berakhirnya pandemi COVID-19. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Patriot Program. Berikut kami sampaikan komentar dari Voice of Indonesia dengan judul Perang Suriah Semakin Sulit Diselesaikan. Ketika sebagian negara di dunia mengeluarkan anggaran melawan varian baru Delta, penyebab meluasnya pandemi COVID, perang di Suriah telah menyebabkan digunakannya dana untuk keperluan pertikaian yang tak jelas kapan berakhir. Alih-alih mendapatkan solusi, perang di Suriah menunjukkan kecenderungan semakin runyam. Gempuran senjata Amerika Serikat untuk mematahkan serangan milisi yang didukung Iran di perbatasan Irak-Suriah mendapat kecaman dari Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kademi. Atas instruksi Presiden Joe Biden, tentara Amerika Serikat pada hari Minggu 27 Juni telah melakukan serangan udara membalas serangan drone milisi yang menyasar tentara Amerika Serikat di Irak. Gempuran tentara Amerika Serikat akhir pekan lalu itu merupakan yang kedua kalinya atas perintah langsung Presiden. Joe Biden mengeluarkan instruksi pertamanya pada bulan Februari 2021, tidak lama setelah ia dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan Donald Trump. Perang saudara di Suriah yang sudah berlangsung 10 tahun itu telah menewaskan sedikitnya 388 ribu orang, baik dari pihak pemerintah maupun kaum perlawanan. Ratusan ribu rakyat Suriah telah meninggalkan negerinya mengungsi ke berbagai negara, utamanya di Eropa. Biaya yang dihamburkan untuk perang yang tak kunjung berakhir itu pun tentu sangatlah banyak. Alih-alih berpikir mengatasi varian baru COVID serta mengatasi dampaknya bagi rakyat Suriah, dana besar itu dikeluarkan pemerintahan Presiden As-Sa'ad untuk membiayai peperangan. Campur tangan negara luar, antara lain Amerika Serikat, Rusia, dan Iran. Bukan menjadi solusi bagi diakhirinya tragedi di Suriah, negara yang dahulu disebut sebagai salah satu wilayah Syam yang makmur, indah, dan sejahtera. Dipantik oleh gerakan demokratisasi Arab Spring, kini perang di Suriah telah menghancurkan sebagian negara itu dan membuat rakyatnya semakin menderita di kampung halaman atau terlunta-lunta di negara asing. Protes Irak atas serangan udara Amerika Serikat yang ditujukan kepada pasukan milisi yang didukung Iran di perbatasan Irak dan Suriah nampaknya akan membuat konflik di Suriah semakin rumit menuju penyelesaian. Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kademi dalam pernyataannya mengutuk serangan udara Amerika Serikat dan menyatakan itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak. Demikian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan 30 Juni 1966 Mike Tyson lahir. Michael Garrett Tyson lahir di Brooklyn, New York City, New York, Amerika Serikat pada 30 Juni 1966. Ia dikenal sebagai petinju profesional di kelas berat dan lebih dikenal dengan nama Mike Tyson. Sepanjang karirnya Tyson meraih kemenangan sebanyak 50 kali dan hanya kalah 6 kali. Beralih ke 30 Juni 2015, pesawat Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Medan. Sebuah pesawat Lockheed J-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara jatuh pada Selasa 30 Juni 2015. Pesawat tersebut jatuh 2 menit setelah lepas landas dari pangkalan udara Suwondo di Padang, Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pesawat tersebut membawa 12 kru dan 109 penumpang yang merupakan prajurit TNI dan keluarganya. Seluruhnya dinyatakan meninggal. Dan total korban kecelakaan pesawat itu dilaporkan sebanyak 143 jiwa, termasuk 22 orang yang berada di darat. Saya akhiri hari dalam sejarah dengan 30 Juni, Hari Parlemen Internasional. Hari Parlemen Internasional dirayakan setiap tahun pada tanggal 30 Juni. Pemilihan tanggal itu mengacu pada 30 Juni 1889 saat Interparliamentary Union atau IPU didirikan. Tanggal peringatan itu ditetapkan pada 2018 melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam resolusi tersebut, PBB mengakui peran parlemen dalam rencana dan strategi nasional dan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di tingkat nasional dan global. Sekian hari ini dalam sejarah.
Usah.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berupaya mempermudah penetapan kawasan industri berstatus Objek Vital Nasional Bidang Industri atau OVNI. Industri dinilai berperan penting dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Sementara investasi di sektor manufaktur tetap tumbuh sehingga mampu menggerakkan aktivitas industri di dalam kawasan. Hal itu dijelaskan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya yang dikeluarkan pada Minggu. Menteri Perindustrian menjelaskan, salah satu bentuk fasilitas non-fiskal bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri adalah bantuan pengamanan pada objek vital nasional atau OVNAS dan objek tertentu. Ia menyebut saat ini terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai OVNI bidang industri. Kawasan industri tersebut akan mendapatkan manfaat dari penetapan OVNI, yaitu akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk berlokasi di dalam kawasan industri. Agus Gumiwang menambahkan, sepanjang triwulan pertama tahun 2021, nilai investasi yang direalisasikan oleh industri pengolahan menembus 88,3 triliun rupiah atau naik 38% dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar 64 triliun rupiah. Hal itu menurut Agus Gumiwang menandakan bahwa kepercayaan investor masih tertinggi terhadap upaya dan kebijakan dari pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sementara itu pada Januari hingga Mei 2021, nilai ekspor industri pengolahan mencapai 66,70 miliar dolar Amerika Serikat, naik 30,53% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 51,10 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan capaian tersebut, industri pengolahan memberikan kontribusi paling tinggi, yakni 79,42% dari total ekspor nasional yang berada di angka 83,99 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Eko S.H. Cayanto menjelaskan, penetapan OVNI kawasan industri oleh Menteri Perindustrian merupakan langkah awal bagi pengelola kawasan industri untuk membenahi manajemen sistem pengamanan internal. Pengelola kawasan industri dapat melengkapi berbagai sarana dan prasarana pengamanan sesuai standar yang telah ditentukan oleh Polri. Oleh karena itu, menurut Eko Cahyanto, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya Polri dan TNI, sangat dibutuhkan dalam implementasi OVNI di kawasan industri.
COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984 dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya, dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pulau Dewata Bali memang punya pesona yang sulit ditolak. Bukan cuma tradisinya yang memikat wisatawan, keindahan alam menjadi salah satu daerah wisata andalan Indonesia ini tak perlu diragukan lagi. Bali punya sederet pantai cantik yang sudah kondang ke mancanegara. Salah satunya adalah Pantai Kelingking yang baru-baru ini dinobatkan sebagai pantai paling populer di Instagram. Pantai Kelingking terletak di kawasan Nusa Penida. Popularitasnya diakui oleh money.co.uk. Situs tersebut menganalisis lebih dari 26 juta tagar Instagram dengan kata kunci most popular beach in the world. Mereka juga menghitung unggahan-unggahan mengenai pantai tertentu dan hasilnya Pantai Kelingking memuncaki daftar. Sejumlah 338 ribu foto disertai tagar Pantai Kelingking membuktikan tenarnya objek wisata alam ini di antara turis domestik maupun mancanegara. Kelingking pun mendapat gelar pantai paling Instagramable 2021. Kelingking dinamakan demikian karena di pantai tersebut ada sebentuk karang yang bentuknya menyerupai jari kelingking. Tebing paluang di Pantai Kelingking menyerupai leher Tyrannosaurus atau T-Rex. Itulah tebing paluang yang menjadi ciri khas Pantai Kelingking. Nama paluang diberikan sesuai nama pura yang ada di dekat sana. Untuk berfoto dan menyaksikan keindahan alam dari tebing ini, Anda perlu menyusuri anak tangga kayu yang cukup menguras energi. Pantai Kelingking tak hanya menawarkan pemandangan pantai yang fotogenik, salah satu atraksi yang wajib dicoba saat berkunjung ke sini adalah menyelam di Manta Point. Tak sedikit wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kelingking demi kesempatan untuk menyelam bersama puluhan ekor ikan pari manta yang dikelilingi terumbu karang eksotis. Pantai Kelingking termasuk dalam kawasan konservasi perairan The Global Coral Triangle milik World Wide Fund for Nature atau WWF. Dan pantai-pantai yang tak kalah cantik di sekitarnya juga dapat Anda kunjungi sekalian. Misalnya, Pantai Atu, Pantai Crystal Bay, Broken Beach, dan Angles Billabong. Apabila Anda punya rencana untuk berkunjung ke surga tersembunyi di Pulau Nusa Penida ini, maka sebaiknya datanglah di pagi hari sekitar pukul 7 pagi. Karena di jam tersebut masih sepi dari pengunjung dan Anda bisa menikmati keindahan pantai ini tanpa terlalu banyak gangguan. Harga tiket masuk Kelingking Beach secara resmi hanya dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk wisatawan lokal. Jika Anda punya jiwa petualang atau kondisi tubuh sedang fit dan bisa naik gunung, turun gunung, ada baiknya Anda turun ke bibir pantai putih di Kelingking Beach ini. Seperti namanya, Pantai Kelingking ini memang punya bentuk tidak biasa karena menyerupai jari kelingking manusia. Selain itu, gradasi lautnya yang sangat memukau juga menjadi pelengkap keindahan pantai ini. Walaupun tidak bisa menceburkan diri dalam airnya yang menakjubkan, namun Anda dijamin tidak akan pernah kecewa karena ada banyak spot foto yang dapat Anda lakukan di pantai ini.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Melangkah terus ke depan aku menatap mentari terbenam.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dua mahasiswa asal Departemen Teknik Instrumentasi dan Departemen Teknik Fisika ITS berhasil menggagas inovasi berupa aplikasi penunjuk sebaran vaksin COVID-19 bernama Siasin. Gagasan inovatif ini telah berhasil menyabet juara satu dalam National Essay Competition of Disnatalis Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Mataram pada akhir Mei lalu. Hansel Pinggala Maheswara, sang ketua tim, menjelaskan bahwa ide perancangan Siasin dalam esainya ini pun dilatar belakangi oleh celah-celah permasalahan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Menurutnya, penanganan COVID-19 perlu didukung dari segi teknologi demi memudahkan informasi dan persebaran data. Siasin pun ditujukan untuk menampung semua informasi terkait vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Informasi yang dimuat mencakup lokasi vaksinasi terdekat, pemilihan jadwal vaksin, data penyintas, dan diagnosa penyakit bawaan yang disistemkan dalam cakupan per daerah. Aplikasi Siasin memadai dua user, yaitu pemerintah sebagai administrator dan masyarakat sebagai member. Bagi pemerintah, Siasin akan menunjukkan data sebaran usia, riwayat vaksinasi, riwayat penyakit dan alergi, serta data masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pasien COVID-19. Sedangkan bagi masyarakat, selain memiliki akses untuk melihat jadwal dan lokasi vaksin, fasilitas yang akan didapat melalui Siasin adalah transparansi data terkait jumlah penduduk yang sudah divaksin. Diharapkan nantinya akan terbentuk kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memudahkan penargetan vaksin melalui data yang terus bergerak.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami. Itu awal.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom besmetting, overdraging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari daerah istimewa Yogyakarta yakni Suwe Ora Jamu. Lagu Suwe Ora Jamu diciptakan oleh Raden K. Jetanus Harjo Subroto, seorang komposer karawitan Jawa era 1950-an sampai 1970-an. Arti judul lagu ini adalah Lama Tidak Minum Jamu. Lagu berbahasa Jawa ini sangat populer, terutama saat dilantunkan oleh penyanyi keroncong Waljina. Lirik lagu Suwe Ora Jamu berirama seperti pantun. Isinya menceritakan perjumpaan mereka yang sudah lama tidak bertemu. Sayangnya pertemuan itu membuat hati kecewa. Pendengar, Waljina dengan Suwe Ora Jamu.
Suwe ora jamu nyemas, jamu
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id. Thank you.